lapset kuulemaan evankeliumia. Se on Markuksen luvusta 6. Kuningas Herodeskin kuuli Jeesuksesta, sillä hän nimensä tunnettiin laajalta. Ihmiset sanoivat, Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttava nuo voimat. Toiset sanoivat, että hän on Elia, toiset, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi, Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista. Herodes oli näin pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja terjennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodian tähden. Hän oli nainut Herodian, mutta Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa. Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä. Sopiva tilaisuus Herodialle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. Herodian tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle, pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle. Ja hän lupasi ja vannoi, mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakunnasta. Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään, mitä minä pyytäisin. Äiti vastasi, pyydä Johannes Kastajan päältä. Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi, tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pää. Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen. Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan. Tämä on pyhä evankeliumi. No huhu, siinäpä oli juhannusevankeliumia kerrakseen. Ensimmäisenä voi tulla mieleen, että eihän tämä nyt passaa ollenkaan tämmöiseen hehkuvaan ja ihanaan keskikesän juhlaan. Tällainen makaberi kertomus. Mutta niin, täällä Markuksen evankeliumissa oli puhe. Tosiaankin on niin, että tämä keskikesän heleys ja vihreys muistuttaa ehkä siitä ajasta ja paikasta, jossa ja jolloin kaikki oli hyvin, eikä synti painanut harteita eikä sydämiä. Muistuttaa paratiisista. La dolce vita, ihana elämä. Sellaista ihanaa elämää me ihmiset tavoittelemme ja sitä kohti me hapuilemme läpi elämän. Se vain tuntuu lipuvan käsistämme ulottumattomiin. Maailma pauhaa ja tuntuu muuttuvan päivä päivältä yhä kaoottisemmaksi. Ja kumma kyllä, tässä kuohuvassa ajassa moni tuntuu luulevan, että onni löytyy kaikkialta muualta paitsi Jumalan yhteydestä. Kuohuvaa aikaa elettiin tuossa evankeliumissakin. Eteemme piirretään kolmen ihmisen muotokuva. Siellä ovat kuningas Herodes Antipas, hänen nykyinen vaimonsa Herodias sekä päivän päätähti Johannes Kastaja. Käsillä on Johannes Kastajan kuolinpäivä, joka sattui olemaan Herodes Antipaksen syntymäpäivä. Meidät viedäänkin Herodeksen synttäribileisiin, joista paikoin tulee mieleen meidän suomalaisten perinteinen juhannuksen vietto. Ei puuttunut viinaa eikä viidettä, mutta krapulla oli hirveä. Kauan ennen Herodeksen juhlia syntyi Johannes Kastaja. Siitä kerrotaan Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvusta aika seikkaperäisesti. Ei mennä siihen nyt enempää, mutta voitte lukea sitten kotona lisää. Se Johanneksen syntymä oli niin erikoinen tapaus, että jo silloin ihmiset aprikoivat, mikä hän tästä lapsesta tulee. Hänen isänsä Sakarias kertoi vihdoin äänensä takaisin saatuaan, että lapsen nimeksi ei suinkaan tule Sakarias, niin kuin siihen aikaan oli tapana, että esikoispoika sai tietenkin isänsä nimen. Vaan enkeli Gabriel oli ilmoittanut Sakarialle, että lapsen nimeksi tulee Johannes. Tuossa nimessä on jo kätkettynä se tehtävä, jonka Johannes sai. Johannes tulee hebrean sanasta Hanna, joka tarkoittaa Jumala on armollinen. Hänen tehtävänään oli julistaa evankeliumia sitä, että Jumala armahtaa syntisen ihmisen. Pyytää ihmisiä kääntymään synneistään elävän Jumalan puoleen. Kaikki Annet ja Annat ja Annit ja Anut, Annikit, Hannekset ovat tuolta samaa juurta. Mä oon aina tykännyt kantaa omaa nimeäni, kun sillä on niin ihana merkitys. Jumala on armollinen minullekin. Sakarias jatkoi profetoiden. Sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi. Sinä käyt Herran edelleen ja raivaat hänelle tien. Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen syntien anteeksi antamiseen. Ja toden totta, raivaaja Johanneksesta tulikin sangen äänekäs sellainen. Kun Johannekselta itseltään kysyttiin, kuka hän on, vastaus kuului, minä olen ääni. Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa, tasoittakaa Herralle tien. Ja niin hän tekikin melko viilin näköisenä kamelin karva vaatteessaan, syöden heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa. Hän saarnasi parannusta, kastoi katuja. Hän valmisti tai pikemminkin raivasi tietä Messiaan Jeesuksen tulolle. Hän osoitti kädellään kohti Jeesusta ja sanoi, katsokaa tuonne, niin näette Jumalan karitsan, joka ottaa pois maailman synnin. Tässä on huomion arvoista, että Johannes osoitti Kristukseen, ei itseensä. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee väkevämpi, enkä minä kelpaa edes orjan työhön riisumaan kenkiä hänen jaloista. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes ei kiinnittänyt ihmisiä itseensä, vaan Kristukseen. Hänen tulee kasvaa minun vähetä. Se on hyvä ohje meille kaikille kristityille. Mutta Herodeksen syntymäpäivänä Johanneksen raivaustyö keskeytyi ja hänen äänensä vaikeni. Herodes oli mahtava hallitsija Galilean ja Perean ruhtinas, joka rakennutti muun muassa Tiberiaksen kaupungin. Jotkut teistä ovat ehkä käyneetkin siellä Israelin matkallaan. Tiberius oli keisarina Augustuksen jälkeen vuonna 14-37 jälkeen ajanlaskun alun. Eli juuri tuohon aikaan. No mutta tämä Herodes Antipas, hän oli kovan luokan poliittinen peluri, joka tavoitteli roomalaisten ja juutalaisten suosiota, samoin kuin hänen julma- ja vainoharhainen isänsä Herodes Suuri, jonka me muistamme Betlehemin lasten murhasta. Toki myös Kesarean ja Jerusalemin rakentaja. Herodes Antipas oli myös kaikkien tohvelisankarien isä. Hänen uusi vaimonsa Herodias ei oikein sietänyt Johannesta, joka oli julkisesti nuhdellut Herodesta aviorikoksesta. Sinun ei ole lupa elää veljesi vainon kanssa. Niinpä Herodes pisti Johanneksen vankilaan. Eikä tarvitsisi tuota ääntä enää kuunnella. Herodes ei silti saanut rauhaa. Jokin Johanneksen puheissa kiinnosti häntä, sillä kerrotaan, että hän kuunteli niitä mielellään, vaikka tämän puheen usein jäivätkin vaivaamaan häntä. Niin se on, että kun Jumalan sana kohtaa syntejään katumattoman ihmisen, sen on tarkoituskin jäädä vaivaamaan, puhutella, ahdistaakin. Pyhä henki, Jumalan henki tekee työtään ihmisessä ja muistuttaa synneistä, jotka erottavat meidät Jumalasta rikkovat ihmissuhteita ja särkevät myös omaa sydäntä. Mieltä ahdistaa niin, että tekisi mieli tukkia korvat, unohtaa tuollaiset puheet ja päästä mokomista rauhan häiritsyistä eroon. Voisi itselleen sopivasti valita elämänsä vähän kristinuskon sanomaa ja vähän jotain muuta, kunhan ei tarvitse kuulla puhetta synnistä ja parannuksen tekemisestä. Kunhan vain saa jatkaa entiseen tapaan ja kulkea oman tahdon tietä. Menkää ahtaasta portista sisään. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se tie vie kadotukseen, sanoi Jeesus vuorisaarnassaan. No sitten tämä Herodias. Hänhän oli nainen, joka elämää hallitsi kovuus ja oman onnen etsiminen. Ei tovinkaan kauheessa yhdistelmä. Hän jätti miehensä ja meni naimisiin tämän veljen Herodeksen kanssa. Millaisiksi mahtoivat veljesten välit muuttua tuon jälkeen? Kukoistiko onni, vaikka omaa tuntoa kalvoi? Nauttiko Herodias elämästään uudessa hovissa? Särkikö sydäntä? Kovasti hän ainakin koetti uskoa, että kaikki on hyvin. Olihan hän valmis murhauttamaan Johannes Kastajan, joka julkesi heidän ratkaisuaan arvostelua. Ja niin hän tekikin. Syntymäpäivän juhlat saivat karmean käänteen, kun Johannes Kastajan pää tuotiin tarjottimella Herodian eteen. Mitä mahtoi tuon naisen mielestä nyt liikkua? Huumaantuiko hän vallastaan? Minähän hallitsen kuningastakin. Hyrisikö hän tyytyväisenä? Vaikenihan se vihdoin. Vai kauhistuiko hän itseään? Rakastiko Herodes häntä vielä tuon teon jälkeen? Miten hän jatkoi elämänsä tuosta eteenpäin? Vieläkö hän kuuli evankeliumin kutsun vai kovettiko hän sydämensä lopullisesti? Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään ja vain harvat löytävät sen? Miten ihminen voi löytää todellisen elämän, todellisen vapauden ja taivaan tien? Miten hän voi pelastua pahan ja kuoleman otteesta, joka niin helposti kietoo ja saa meidät kulkemaan entistä kauemmas Jumalasta? No siihen tarvitaan ääni. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sellainen ääni oli Johannes Kastaja, joka raivasi tietä Jeesukselleen. Sellaisia ääniä ovat kaikki Kristuksen seuraajat. Meidät on kastettu Jeesuksen omiksi ja hänen oppilaikseen. Samalla meille on annettu tehtävä. Meidät on kutsuttu etsimään oma persoonallinen äänemme ja tapamme viedä ilosanomaa tähän maailmaan. Tärkeintä on, että ääni kuuluu niin kauan kuin on armon aika, jotta mahdollisimman moni voisi kääntyä elämän Jumalan puoleen ja pelastua. Voi olla, että kaikki eivät äänestäneet pidä. Eiväthän kaikki pitäneet Johanneksen tai Jeesuksenkaan äänissä. Voi olla, että kohtaamme pilkkaa ja vastustusta, jopa vainoa. Sitä kohtasivat apostolit ja sitä kohtaavat lukemattomat kristityt tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa olosuhteissa, jotka ovat vaarallisia ja pelottavia. Vaatii suurta rohkeutta ja kestävyyttä olla tunnustava kristitty ja todistaa Kristuksesta, kun uhataan väkivallalla, kidutuksella, vankeudella ja jopa kuolemalla. Sellainen järjestö kuin Open Doors, jonka sivut löytyvät tuolta netin ihmemaasta ja somesta, kannattaa vilkaista. Open Doors on järjestö, joka tuo tietoa tällä hetkellä vainotuista kristityistä ympäri maailmaa. Ja sitten tekee työtä myös heidän hyväkseen, että heidän olonsa helpottuisivat ja parantuisivat. Syksyllä saamme vieraksi tuolta järjestöstä Open Doorsista Ilkka Rytilahden. Tervetuloa kuulemaan majakka iltaa silloin. Niin. Täällä Suomessa meillä ehkä on vielä aika helppoa olla tunnustava kristitty. Ehkä vähän pilkkakirves lentää silloin tällöin, mutta monessa paikassa tässä maailmassa kristittyjen olo on tosi tukala ja ahdas ja pelottavakin. Mutta rohkeus ei ole pelon puutetta, vaan uskallusta toimia silloinkin, kun pelottaa. Kun maailma kuohuu ja pauhaa, voi muistaa Jeesuksen sanat. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tuli mitä tuli, minä en jätä teitä orvoiksi, vaan lähetän teille toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Tänään on armon aika. Tänään on vuoden valoisa päivä. Jeesus, jota itse on valo, valaisee sydämenne pimeän ikään. Hän näkee meidät ja tietää meistä aivan kaiken. Siksi on turha koittaa iloutua. Hänen sanansa valo myös lämmittää niin, että uskallamme tulla hänen eteensä. Älä siis tukahduta oman tuntosi ääntä. Älä pelkää ihmisten mielipiteitä niin kuin Herodes. Älä koveta sydäntäsi niin kuin Herodias. Älä jää harhailemaan hämärään. Kun Pyhä Henki sinua puhuttelee ja kutsuu, käänny Jumalan puoleen ja tunnusta syntistä. Silloin tunnet, kuinka pimeä ja raskas peitto nostetaan yltäsi ja kuulet Herran sanat. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu. Jumalan armo Kristuksessa on avara ja täydellinen. Hänessä me löydämme rauhan ja levon, jota tämä maailma ei voi tarjota. Se on rauha, joka kestää. Tuli mitä tuli. Jää vapahtajan armohoitoon. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neesit Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.